Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές μας ακροάτριες. Η εκπομπή μας Με Γνώση και Άποψη και πάλι κοντά σας. Και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον γνωστό και αγαπητό σε όλους εδώ τους Κερκυραίους, αλλά και σε πολλούς έτσι σε όλη την Ελλάδα, τον γνωστό μας παιδίατρο, τον κύριο Σπύρο Σαβανή, ο οποίος... Καλώς ήρθατε, κύριε Σαβανή. Ξέρω ότι έχετε μεγάλη αγάπη για τα παιδιά της Κέρκυρας. Έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στους εμβολιασμούς των τζιγκανοπαίδων και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και να αναφέρουμε, μια και η εκπομπή μας είναι της Ενώσεως Χριστιανών Επιστημόνων, ότι είστε ο πρώην πρόεδρος και ο πρώτος πρόεδρος που στηρίξατε την Ένωση Χριστιανών Επιστημόνων. Σας καλωσορίζουμε και πάλι. Σας δίνουμε το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί, γιατί μερικές φορές στο παρελθόν που έτυχε να κάνουμε εκπομπή μαζί ήταν επιτυχημένες τις εκπομπές. Εγώ να σας πω τώρα, κύριε Λίβερη, πάντα είχα ένα όνειρο να υπήρχε ένα άτυπο όργανο. Να το πούμε, μπορεί να μην ήταν θεσμοθετημένο, να μην υπάρχει πρόβλεψη για θεσμοθέτηση, αλλά ένα άτυπο όργανο στο οποίο να μετέχουν ένας εκπαιδευτικός και ένας παιδίατρος. Αυτό πραγματικά το έλεγα πάντα. Και βέβαια επικουρικά και κατ' επίκληση να υπάρχει και ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αλλά ο πυρήνας να είναι ο παιδίατρος και ο εκπαιδευτικός. Από το επάγγελμα μου, τώρα 35 χρόνια που το κάνω αυτό το επάγγελμα, βλέπω ότι πάρα πολλές ανάγκες υπάρχουν να συνεργαστούν αυτές οι δύο ειδικότητες και πάρα πολλά και να υπάρχουν και στους μεν και στους δε, που θα είχαν ωφέλεια και οι παιδίατροι και οι εκπαιδευτικοί να ακούνε και τη γνώμη της άλλης μεριάς. Δυστυχώς, ξέρω, θεωρούνται λιγάκι αυτά τα πράγματα, μπορεί να ακούγονται ωραία, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι...
Δεν ξέρω, εμένα πρόσφατα μου το αναφέρατε και ήδη το δουλεύω στο μυαλό μου και θα το προσπαθήσουμε.
Βέβαια, θεσμοθετημένο δεν είναι ούτε προβλέπεται από κανένα νόμο, ναι. Και δεν ξέρω αν θα προβληθεί, αλλά ένα άτυπο τέτοιο όργανο δεν θα εμπόδιζε, κανείς δεν το εμπόδιζε να υπάρξει και να παίζει ρόλο καθαρά συμβουλευτικό. Ούτε, δεν έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, mm-hmm. Δηλαδή θα δίνει διαταγές να κάνετε αυτό ή το άλλο. Ένα συμβουλευτικό.
Για τους γονείς.
Και για τους γονείς. Ναι, ναι, ναι. Και για τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Βλέπετε ότι η εποχή μας είναι μια εποχή που αυτό το τρισυπόστατο του ανθρώπου, δηλαδή το σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η Εκκλησία λέει ότι ψυχή και πνεύμα μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά τέλος πάντων, για λόγους καθαρά περιγραφικούς θα το χωρίσουμε έτσι στα τρία.
Οπότε ας δώσουμε το θέμα της σημερινής μας εκπομπής στους ακροατές μας, ότι σήμερα με τον παιδίατρο, επί τη ευκαιρία λοιπόν και της παρουσίας εδώ, θα μιλήσουμε για το πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι να μεγαλώσει σήμερα το παιδί και τον έφηβο κυρίως, έτσι, αυτό μας ενδιαφέρει, στη σύγχρονη εποχή.
Και ιδίως τον έφηβο, ναι.
Για να δούμε λοιπόν ποια είναι, ξεκινήσατε εσείς να μας λέτε, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της εποχής μας σήμερα.
Λοιπόν, όλα είναι υποκρίσινα αυτά που θα πω, έτσι, και είναι στη διάθεση του κάθε κορατή μας να τα αφισβητήσει. Απλώς τη γνώμη μας λέμε.
Είμαστε ελεύθεροι να λέμε τη γνώμη μας.
Δεν κάνουμε τους εξ καθέντρα, να πούμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, πολύ ξέρους. Γεγονός είναι, και πιστεύω ότι αυτό δεν το αφισβητεί κανείς, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι υλική μόνο υπόσταση, να είναι και ψυχική και πνευματική. Η Εκκλησία, βέβαια, αυτά τα δύο καμία φορά και πολλές φορές τα ταυτίζει. Καμία φορά, πολλές φορές τα ταυτίζει. Την ψυχή και το πνεύμα, αλλά εν πάση περιπτώσει για λόγους περιγραφικούς σας θα πούμε ότι είναι έτσι: σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πιστεύω λοιπόν ότι το χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι είναι μεγάλη έμφαση στο σώμα, στον υλικό άνθρωπο, και παραμελεί τον ψυχικό και τον πνευματικό άνθρωπο. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, εντελώς εμπειρική. Δεν είναι τώρα να ανοίξει κανείς βιβλία και διαβάσει μελέτες συγκεκριμένες, μπορεί να βρει πολύ περισσότερα πράγματα και ίσως και αφισβήτηση αυτού που λέω. Αλλά νομίζω έτσι εμπειρικά και από ό,τι απεκόμισα τώρα τόσα χρόνια επαφής με τις οικογένειες, τις ελληνικές και το παιδί και τους γονείς. Βλέπω ότι δίνει μεγάλη έμφαση. Και το κάνουν και οι γονείς αυτό, και δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, γιατί και αυτοί, ξέρετε, παρασύρονται, να πούμε, από τις σιρήνες και από τις συντεταγμένες που χαράσει η εποχή μας. Δεν μπορεί ο κάθε γονιός να κάνει δικές του συντεταγμένες. Δηλαδή, κατά ανάγκη θα υπακούσει, να πούμε, στο τι λέει το σχολείο, στο τι λέει το Υπουργείο Υγείας, στο τι λένε οι γιατροί, κάπου εκεί. Να κάνει κανείς δική του θεωρία και δικό του μοντέλο ανάπτυξης του παιδιού, μπορεί, εντάξει, σε κάποια σημεία να παρεμβαίνει έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές ακολουθεί την πεπατημένη, έτσι δεν νομίζετε?
Μάλιστα.
Δίνουμε λοιπόν μεγάλη έμφαση στο σώμα. Το βλέπετε. Εγώ το βλέπω στα. Όταν πρωτόρθωσα στην Κέρκυρα το 1974, η έννοια του ψυχολογικού προβλήματος ήταν παντελώς άγνωστη και παντελώς απορριπταία από τους γονείς. Αν τους μιλούσε για ψυχολογικό πρόβλημα, σε κοιτάζαν με ένα περίεργο
τι
τρόπο.
Έχει, ναι. Ψυχιατρικό πρόβλημα.
Δεν θα ξεχάσω το πρώτο περιστατικό.
Μπερδεύουν το ψυχιατρικό με το ψυχολογικό.
Ακριβώς.
Εμείς οι εκπαιδευτικοί, πολλές φορές, συγγνώμη γιατί σας διακόπτω λίγο τη σκέψη, πολλές φορές θέλουμε να πούμε ότι κάποιοι που τη βλέπουμε ένα παιδί μελαγχολικό. Είναι δυνατόν το παιδί τρίτης δημοτικού να είναι μελαγχολικό συνεχώς, να μην παίζει. Λοιπόν, αρχίζει να μας ανησυχεί αυτό το πράγμα. Εάν τολμήσουμε να πούμε στο γονέα, το παιδί χρειάζεται να το δει ένας ψυχολόγος, λέμε. Νομίζει ότι του λέμε το χειρότερο πράγμα.
Ναι, ότι το παιδί είναι παλαβός. Ναι. Είναι ψυχοπαθές, ναι. Ας πούμε. Και έτσι, έχει ανάγκη από... Πραγματικά, η ψυχολογία με την ψυχιατρική συγχέονται ακόμα και τώρα πάρα πολύ συχνά. Έτσι, και σε κοιτάζουν περίεργα. Δεν ξεχάσω το πρώτο περιστατικό μου. Ήταν ένα αγοράκι ηλικίας 8 μηνών, το οποίο σταμάτησε ξαφνικά να τρώει. Και μου το φέρανε γιατί δεν τρώει άλλο. Κάναμε αυτά τα στοιχεία που κάνουμε εκεί πέρα για κουρολίμωξη αίματος, για σίδηρο κτλ. Δεν βρέθηκε τίποτα. Και είπα εγώ, μήπως συνέβη και τίποτα αυτό τον τελευταίο καιρό στο περιβάλλον του παιδιού. Πάλι, τι να συμβεί. Λέω, για σκεφτείτε λιγάκι. Οπότε, πιέζοντας λίγο, μου είπαν ότι αλλάξανε σπίτι και οι παππούδες που μένανε μαζί με το παιδί πήγαν στο χωριό, διότι το καινούριο σπίτι ήταν στενό και δεν τους χωρούσε.
Όλους μαζί.
Όλους μαζί. Και αναγκαστήκαν να πάνε στο σπίτι στο χωριό οι παππούδες. Και όταν τους είπα ότι είναι πιθανό να έχει σχέση με αυτό, με κοιτάξανε με ένα περιφρονητικό τρόπο πραγματικά, ότι είναι δυνατόν τώρα 8 μηνών παιδί να καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Και εγώ τους είπα τότε να βάλουμε ένα στοίχημα. Για καμιά 15 μέρες να ξαναρθούν οι παππούδες, να καθίσουν με το παιδί, και αν δεν πάει καλύτερα, από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάει στο νοσοκομείο, οπουδήποτε. Ήρθαν λοιπόν οι παππούδες, το παιδί ξανάρχισε να τρώει πάλι, και μου είπαν ότι δεν το πιστεύανε ότι ένα παιδί 8 μηνών τότε. Σήμερα τα πράγματα έχουν πέσει στην άλλη
όψη. Μα οι γιαγιάδες και οι παππούδες του μιλάνε, του γελάνε, το τραγουδάνε, το παιδί το παίζουνε.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, ήταν επόμενο.
Σήμερα έχουν πέσει στην άλλη όψη. Ξέρετε, κάνουμε κατάχρηση, να πούμε, του όρου ψυχολογικό πρόβλημα. Οι ασήμαντα πράγματα, κάποιες φυσιολογικές παρεκκλήσεις από το τρέχον, από το σύνηθες. Σου λέει, μήπως έχει ψυχολογικό. Πρέπει να πάμε σε ένα ψυχολόγο. Το ακούω. Τώρα έχουν πέσει στην άλλη όχθη.
Ναι. Ναι, ναι.
Επειδή υπάρχουν και ψυχολογοί εύκολοι τώρα. Στον καιρό που άρχισα εγώ δεν υπήρχε ούτε ένα ψυχολόγο στην Κέρκυρα. Ναι. Τώρα είναι καμία κοσαρία, δόξα τω Θεώ.
Ναι.
Είναι πιο εύκολο. Και βλέπετε τους γονείς τώρα πια όλα τα ανάγουν στο ψυχολογικό.
Είναι μερικοί που είναι προβληματισμένοι και ενδιαφέρονται και ρωτούν και από μόνοι τους.
Δεν γίνεται θέμα, αλλά ξέρετε, είναι και ορισμένες εντελώς φυσιολογικές εκδηλώσεις. Δεν είναι πρόβλημα ψυχολογικό. Απλώς ένα παιδί μπορεί να ξεφεύγει λίγο από την πεπατημένη, ας πούμε, αν έχει μια ιδιορυθμία.
Ή όπως ας πούμε συμβαίνει πολλές φορές όταν μεγαλώνουμε τον έφηβο, έτσι, που είναι η ίδια ηλικία, είναι οι βιοσωματικές αλλαγές που συμβαίνουν λόγω των ορμονών.
Βεβαίως, στην εφηβεία έχουμε και αυτά τα
κρινολογικού συστήματος, τέλος πάντων, που δημιουργούν διάφορες καταστάσεις.
Για να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα μας, αυτές η ενασχόληση σχεδόν αποκλειστικά με την ηλική φύση του ανθρώπου και η παραμέληση της ψυχολογικής και πνευματικής του φάσεως δημιουργούν και τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Όταν λέμε για σύγχρονη εποχή, είναι μια εποχή η οποία είναι καθαρά υλιστική εποχή. Αυτό είναι της πάσης γνωστό και όλοι το παραδέχονται. Μ' άρεσε κάτι που βρήκα στον Μαρκούζε σε ένα βιβλίο του, στο Μονοδιόστατο άνθρωπο, που έγραφε το εξής, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αισθάνεται ενόχος για όλες τις άσκοπες, εντός εισαγωγικών, εκδηλώσεις του, όσες δηλαδή δεν συμβάλλουν στην παραγωγή ή την κατανάλωση υλικών αγαθών και δεν οδηγούν στην κυριαρχία του πάνω στη φύση και τους συνανθρώπους του. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αρχίζει να αισθάνεται και ένοχος που ασχολείται με ψυχολογικά, πνευματικά, για ένα βιβλίο να διαβάσει και δεν πάει να παράγει, να βγάλει χρήμα δηλαδή με άλλα λόγια, και να καταναλώσει. Από τη στιγμή που ξεφεύγει λιγάκι από αυτά και έτσι κάπως απελευθερώνει.
Να ζωγραφίσει και παράδειγμα.
Ακριβώς.
Πούμε, ναι.
Αυτό το δημιουργεί. Αισθάνεται ένοχος. Ναι, για ότι δεν συμβάλλει στην παραγωγή και την κατανάλωση υλικών αγαθών. Και δεν οδηγεί στην κυριαρχία του πάνω στη φύση και τους συνανθρώπους του. Μαρκούζε τώρα, εντάξει, πρέπει να δώσει κανείς σημασία. Αυτή είναι λοιπόν η εποχή μας, και μέσα σε αυτή την εποχή καλείται το παιδί τώρα να μεγαλώσει και να αναπτύξει αρμονικά και τις τρεις.
Και εγώ σαν γονέας νιώθω ότι αυτή την ενοχή την περνάμε και εμείς ασυνείδητα στα παιδιά μας. Την περνάμε. Γιατί πιεζόμαστε από την εποχή του και τα πιέζουμε και αυτά μερικές φορές και πάνω από τις πνευματικές τους δυνάμεις, ξέρω, να αγωνιστείς πιο πολύ και πιο πολύ.
Ναι,
και όλα
θέλουμε
επιδόσεις.
Βεβαίως,
και επιδόσεις.
Βεβαίως.
Και να περάσει το πανεπιστήμιο και να περάσει και με την πρώτη. Γιατί, και τι έγινε, ας πούμε, αν περάσει και με τη δεύτερη.
Αρχίζει από τα πολύ μικρά χρόνια, που το βλέπει κανείς στις οικογένειες, που αναπτύσσουν μια υπερπροστασία, που και αυτό είναι παθολογικό φαινόμενο στο παιδί, υπερπροστασία. Υπερπροστασία σε ό,τι αφορά την υλική φάση. Δηλαδή το φαγητό, το κρύο, να ντυθεί καλά, ξέρω εγώ. και μια υπερβολική προβολή των παιδιών. Δηλαδή ότι το παιδί μου έκαμε, εδώ ξέρετε, ας πούμε, τα συναντάμε καθημερινά, ο συναγωνισμός μεταξύ των μητέρων, πότε πρωτοκάθισε στο γιογιό το παιδί. Που είναι πολύ σπουδαίο να καθίσει πριν κλείσει το χρόνο. Πολλές ισχυρίζονται ότι κάθισε, ας πούμε, στους 9-10 μήνες. Δηλαδή, βλακώδη πράγματα τελικά, έτσι.
Το οποίο δείχνει τελείως ότι η μητέρα δεν έχει καν ενημερωθεί για το ποια είναι η κατάλληλη ηλικία.
Ακριβώς, η φυσιολογική λειτουργία των σφιχτήρων, έτσι.
Στοιχειώδες. Να το δούμε εγώ σαν κοινωνιολόγος, το βλέπω και από την άλλη πλευρά, ότι αυτό επιδρά και σε όλο το χαρακτήρα του παιδιού. Αυτή η πίεση που εξασκείς για τον έλεγχο των σφιχτήρων στην νεότερη ηλικία.
Να προηγείται συνεχώς. Και πολλές φορές αδιαφορώντας τι θα γίνουν οι άλλοι, τους οποίους ξεπερνάει, ας πούμε, υποτίθεται. Τι θα γίνουν αυτοί οι άλλοι, ας πούμε. Και αυτοί δεν πρέπει να έχουν κάποια μοίρα στον ήλιο.
Να κάνω μια παρένθεση τώρα σε αυτό το συναγωνισμό. Τον περνάνε οι μητέρες στα παιδιά, και για μένα είναι πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά σε σχολεία της πόλης. Όταν πηγαίνω μέσα στις τάξεις και κάνω εγώ μάθημα, δεν μπορείς να τα ελέγξεις τα παιδιά. Δεν έχουν μάθει να σέβονται το συνομιλητή τους και το συμμαθητή τους. Θέλουν όλα να πούν τη γνώμη τους, ασχέτως αν είναι σωστή ή λάθος. Άκρητα. Απλά θέλουν να φαίνονται.
Να φαίνονται, ναι.
Είναι τρομερό αυτό.
Και είναι δυνατόν να υπερέχουν έτσι λιγάκι. Να υπερέχουν, όχι ουσιαστικά, αλλά να υπερέχουν με αυτά
και
τα τρίκ.
Και εγώ το αποδίδω σε αυτό το θέμα που λέτε τώρα. Τους περνάμε αυτόν τον συναγωνισμό, τον ανταγωνισμό.
Και κάτι άλλο,
κύριε Λιβερή.
Εδώ βλέπετε καμιά φορά, αν κάποιο δάσκαλο, α πούμε, στα νεύρα του απάνω, τραβήξει το αυτί ενός παιδιού.
Απαγορεύεται.
Γίνεται. Στον καιρό το δικό μου, εγώ θα σα πω το εξή. Τους δασκάλους μου δεν τους ξεχάσω ποτέ, γιατί είναι πραγματικά προσωπικότητες. Είχα δάσκαλο, τον Αντώνη τον Χαρτοφύλακα. Οι παλιοί κερκυραίοι θα τον γνωρίζουν. Ήταν πεθερός του Σπύρου Τουράλη, που υπήρξε και βουλευτής κάποια φορά, του Πασόκ. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας καταπληκτικός δάσκαλος. Κάποια μέρα έπεσε κάπου, χτύπησα εγώ, προσπαθώντας να τον αποφύγω. Μπαίνοντας μέσα, επειδή είχαμε καθυστερήσει, μας έδινε έτσι μια μπούφα που λέμε εδώ στη διάρκεια. Mm-hmm. Και εγώ προσπάθησα να το ξεφύγω και χτύπησα πάνω σε ένα τοίχο και μάτωσα κάπου εδώ. Τρέχανε αίματα, φοβήθηκε να πω καημένος, με πήρε κάτω στο σταθμό πρώτο που είχε στο γιατρείο. Και συνεχεία αισθάνθηκε την υποχρέωση να πάει να βρει τον πατέρα μου που είχε μαγαζί στην Πηγαινιά, να του πει ότι συνέβη και κάτι, πήγαινε έτσι ο καημένος λιγάκι. Και ο πατέρας μου που κατάλαβε περί την οσφαλή του λέει: μη στενοχωρίασαι, δίνε του όσο ξύλο θέλεις. Δεν διανοήθηκε ποτέ να πει: μα τι είναι αυτά που έκαμε δάσκαλοι και τα λοιπά. Σήμερα έχουμε πει στην άλλη άκρη. Δηλαδή, υπερτρέφουμε με το εγώ του παιδιού με έναν τρόπο πραγματικά εντελώς άχρηστο και ανώφελο για το παιδί τελικά. Γιατί βλέπετε ότι.
Ας αποφύγουμε τις μεθόδους γενικά, και στο σχολείο και στο σπίτι έχει απαγορευτεί πλέον η μέθοδος, ας πούμε, του να χτυπάμε το παιδί. Μπορούμε όμως ακόμα και με το λόγο που λέμε να το επιπλήξουμε. Το θέμα είναι να του βάζουμε κάποια όρια.
Ναι, εγώ δεν είμαι υπέρ του ξύλου προς Θεού.
Απλά μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
Ασφαλώς. Θυμάμαι το Δοξιάδη, το δάσκαλό μου, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος παιδίατρος. Και ήταν και ο πρώτος ο οποίος έμπασε στην Ελλάδα την έννοια του ψυχολογικού προβλήματος. Και ο οποίος έλεγε το εξής, ότι δεν έχει τόσο σημασία αν θα τραβήξουμε για το αυτί ενός παιδίου ή όχι. Και εγώ, λέει, το αποδοκιμάζω και δεν σας σύνιστα να το κάνετε. Αν όμως κάποτε στα νεύρα μας απάνω συμβεί, δεν έχει τόσο αξία, δεν έχει τόσο σημασία αυτό που θα γίνει, η σωματική ενέργεια πάνω στο παιδί, όσο οι σχέσεις που έχουμε με το παιδί. Έτσι. Αν έχουμε καλή σχέση, θα το ξεχάσει την ίδια στιγμή. Αν δεν έχουμε καλή σχέση, θα ουρλιάζει όλη την ημέρα, χωρίς να πονάει, μόνο και μόνο με την ανάμνηση ότι το βιάσαμε σωματικά. Αυτό, βλέπετε. Εντάξει, όλα έχουν
όλοι μας κάνουμε λάθη, και γονείς, ας πούμε, και πρέπει να νιώθουμε άσχημα κάποιες φορές. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα? Να πάρουμε,
όπως θέλετε.
Να και λίγο οι ακροατές μας. Συνεχίζοντας, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σας ενημερώνουμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή είναι μαζί μας ο γνωστός και αγαπητός μας παιδίατρος, ο κύριος Αβανής, και συζητάμε κάποιες πτυχές του πόσο δύσκολο σήμερα είναι να μεγαλώσεις το παιδί και τον έφηβο στην εποχή μας. Ήδη αναφερθήκαμε σε κάποια χαρακτηριστικά της εποχής μας, έτσι κύριε Σαβανή. Μιλήσαμε για την υπερπροστασία, για τις έντονες τάσεις συναγωνισμού που οι ίδιες οι μητέρες θέλουμε υπερβολική προβολή στα παιδιά μας παντού να έχουν.
Και αυτό είπαμε ότι απορρέει από τη γενική τοποθέτηση του κοινωνικού σώματος, έτσι, που θέλει πάντα να πούμε αν δεν προβληθείς χάνεσαι, να πούμε, έτσι, δηλαδή.
Αυτό το χριστιανικό ταπείνωση και πώς λέμε αλτρουισμός και όλα αυτά τα έχουμε αφήσει.
Τα έχουν ξεχαστεί πια.
Δεν εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας γι' αυτό.
Καθόλου. Εγώ τουλάχιστον στην πλειονότητά τους. Τώρα, αν υπάρχουν και κάποιες οικογένειες, θα υπάρχουν οπωσδήποτε.
Είχαμε αναφερθεί επίσης και στο ότι κάποιες φορές, ας πούμε, και εμείς σαν γονείς, μπορεί να κάνουμε και ένα λάθος, να χτυπήσουμε και το παιδί μας. Και τέλος πάντων. Όπως μας είπατε, ας πούμε, με την άποψη του κύριου Δοξιάδη, δεν έχει τόσο σημασία αν κάνουμε ένα λάθος, όσο έχει σημασία η σχέση που έχουμε με το παιδί μας. Βέβαια, κάποιες φορές οι γονείς κάνουν λάθη τέτοιου είδους, έτσι έχει διαπιστωθεί, γιατί δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Το ίδιο το αντρόγινο.
Πράγματι, ναι.
Και αυτό νομίζω είναι ένας παράγοντας που εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά στη σημερινή εποχή.
Ακριβώς.
Έχουμε πολλά διαζύγια, όλα αυτά.
Και διαζύγια να μην έχουμε, έχουμε νεκρές οικογένειες. Mm-hmm. Μια οικογένεια που δεν λειτουργεί.
Που δεν επικοινωνούν. Είναι ακριβώς. Δηλαδή στο ίδιο σπίτι, απλά συγκατοικούν.
Συγκατοικούν, έτσι. Και το παιδί πραγματικά βρίσκεται σε μια κατάσταση αμηχανίας. Δηλαδή από προσανατολισμού. Δεν ξέρει, ας πούμε, πραγματικά πού να αναφερθεί. Και γίνεται και το χειρότερο, ότι προκειμένου ο κάθε γονιός να κερδίσει το παιδί, έτσι βλακωδώς σκεφτόμενος, να το πάρει με το μέρος του, αρχίζει παροχές, ανταγωνίζοντας μεταξύ τους ποιος θα κάνει τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις στο παιδί, για μήπως έτσι, πιστεύοντας.
Θα λέγαμε άλλοτε υλικές και άλλοτε σε θέματα ορίων.
Βεβαίως, έτσι. Ναι. Το βλέπουμε αυτό.
Αυτό εδώ είναι, το κάνει πολλά ζευγάρια, δηλαδή το ότι όταν αποκτούν παιδιά, χάνουν το πραγματικό σύνδεσμο μεταξύ τους και αφοσιώνονται πολύ στα παιδιά.
Το ερώτημα είναι αν υπήρχε σύνδεσμος ποτέ. Εγώ και έτσι λιγάκι κολλάω. Υπήρχε ή ήταν ένας επίπλαστος, ήταν ένας επιφανειακός σύνδεσμος μέχρι που να προχωρήσουν οι διαδικασίες της νομιμοποίησεως. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, πραγματικά βγάζουμε λίγο τον πραγματικό μας σε αυτό. Γιατί ένας σύνδεσμος και μια σχέση που υπήρχε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα χαλάσει τόσο γρήγορα, ας πούμε. Έτσι, και ιδίως όταν υπάρχει η ευθύνη, ας πούμε, απέναντι στο παιδί, που ακριβώς λόγω όλων αυτών των δύσκολων περιβαλλοντικών συνθήκων θέλει αυξημένη προσοχή και εκπαίδευση.
Και τώρα μου θυμίσατε αυτό το χαρακτηριστικό της εποχής μας, το επιφανειακό των σχέσεων γενικώς, αλλά και η ταχύτητα εναλλαγής των συντρόφων. Που και γι' αυτό θα λέγαμε, έτσι, ναι, η σημερινή εποχή εκπαιδεύει τα παιδιά. Μπορεί ήδη οι γονείς θελημένοι να μην το κάνουν. Ίσως κάποιοι βέβαια τους δείχνουν και τον δρόμο οι ίδιοι. Αλλά
το λένε καθαρά.
Σημερινή τηλεόραση, ναι, ό,τι παρακολουθούμε, σε αυτό.
Το επιπόλαιο, το πρόσκαιρο, το επιφανειακό. Έτσι. Τη βαθιά σχέση, ας πούμε, που φτάνει στη θυσία, ας πούμε, έτσι, στην παραχώρηση από μέρους μας, ας πούμε, πολλών. Έτσι, ευκαιριών στον άλλον, ας πούμε, να προχωρήσει, δεν τα βλέπει κανείς. Δεν προπαγανδίζεται πουθενά.
Γι' αυτό καλό είναι να λέμε στους γονείς ότι υπάρχουν κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες είναι πολύ αρνητικές. Μπορεί να είναι ελληνικά και να είναι, ας πούμε, σε τύπου αστιότητος. Κάποια παιδιά κάθονται και τα βλέπουν. Όμως κανονικά θα έπρεπε εκεί να κλείσει τηλεόραση. Γιατί δεν βοηθάει τα παιδιά.
Ακόμα και το θέμα του σεβασμού του ενός γονιού προς τον άλλο. Βλέπετε, πολλές εκπομπές στηρίζονται έτσι χιουμοριστικά στην έλλειψη εκτίμησης του ενός προς τον άλλον για να διαφημίσουν κάποιο προϊόν. Αν έχετε προσέξει μια που είναι πολύ συχνή διαφήμιση, ζαχαρία τη μέρα έχουμε σήμερα.
Α, μάλιστα.
Και απαντάει ο άλλος καημένος φοβισμένος.
Πάντα Τετάρτη.
Τετάρτη. Λοιπόν, βλέπετε, αυτά τα μοντέλα προβάλλονται. Και σε αυτά τα σύριαλ πραγματικά που βλέπει όλη η οικογένεια. Δηλαδή, πώς μιλάνε οι σύζυγοι στους σύζυγους, το ανάποδο. Δηλαδή, ένα σχολείο αρνητικό.
Έτσι. Και για την ορθόδοξη οικογένεια, εδώ να τονίσουμε, θεωρείται αρνητικό το η ευκολία του να έχεις και δεύτερο σύντροφο ή να θεωρείται αυτό εξυπνάδα ενώ είσαι παντρεμένος. Ενώ όλα τα σύριαλ προβάλλουν αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι,
επίσης
ναι.
προβάλλουν και θα λέγαμε και το ομοφιλικό πρότυπο.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Πράγμα που αυτό δεν το είχαμε τις προηγούμενες εποχές.
Έτσι, ακριβώς. Τώρα αποκτάνε δικαιώματα. Και, εντάξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το θέμα είναι τι προβάλλει σαν πρότυπο. Άλλο να έχει δικαιώματα κάποια μειονότητα, και άλλο να την προβάλλει ότι αυτό έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε.
Εντύπωση...
Μου έκανε εντύπωση ο ορισμός της αγάπης που διάβασα σε ένα από τα βιβλία του ενός ψυχιάτρου Αμερικανού, του Σκοτ Πεκ. Κυκλοφορούν 2-3 βιβλία του μεταφρασμένα και στα ελληνικά. Ένα γνωστό είναι ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Γράφει λοιπόν ότι αγάπη είναι η θέληση. Μπαίνει το βουλητικό μέρος έτσι του ανθρώπου. Mm-hmm. Η ελεύθερη επιλογή, η θέληση του ανθρώπου. Να επεκτείνει τον εαυτό του με σκοπό τη δική του ψυχική και πνευματική ανάπτυξη και του συντρόφου του.
Mm-hmm.
Του ανθρώπου στον οποίο απευθύνεται η αγάπη δηλαδή.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ, γιατί το σκεφτείτε αυτό. Δηλαδή το κριτήριο mm-hmm. είναι ότι ανεβαίνουμε στη σχέση και οι δύο ψυχικά και πνευματικά. Αν δεν υπάρχει τέτοιο είδους ανύψωση, τέτοιο είδους εξέλιξη, τότε δεν πρόκειται για αγάπη. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να πεις mm-hmm. ότι είναι ένας συνεταιρισμός, εμπορικός, μια κοινωνική σχέση, σεξ βεβαίως, ναι, mm-hmm. αλλά δεν είναι αγάπη. Η αγάπη προβλέπει, αποσκοπεί στην ανύψωση ψυχική και την πνευματική.
Mm-hmm.
Εδώ τώρα, αυτό είναι το ερώτημά μου, πούμε, πραγματικά από την εμπειρία που έχω.
Και πόσες. Δεν είναι άσχετο αυτό ότι όταν πραγματικά δίνουμε τον εαυτό μας, δίνουμε αγάπη, νιώθουμε εμείς πραγματικά ευτυχισμένοι.
Ναι.
Αυτό το μυστικό μου που δεν το έχουμε καταλάβει.
Δεν το έχουμε καταλάβει ακριβώς,
σήμερα.
Ναι.
Ότι
ναι, ναι.
Δεν είναι το να δέχεις εσύ αγάπη συνέχεια, αλλά πρέπει να μάθεις να δίνεις την αγάπη.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό είναι
ναι.
που κάνει ευτυχισμένο και γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλά. Γνωρίζετε κι εσείς προγράμματα ψυχοθεραπευτικά που έχουν σχέση με την προσφορά εθελοντικής εργασίας, εθελοντικής τέλος πάντων να προσφοράς στον άρρωστο, στον συνάνθρωπο.
Ναι, αλλά βλέπετε,
που σου δίνουν και εσένα ικανοποίηση.
Το ζήτημα το κάνει κανείς στο επίπεδο της πρόληψης της θεραπείας. Όχι, φτάσει mm-hmm. κανείς στο σημείο να έχει ανάγκη η θεραπευτική, να πούμε, αυτό το πρόγραμμα. Εκεί τα πράγματα ήδη έχουν χαλάσει. Αυτό, ναι, πράγματι. Είναι. Και στα ζευγάρια τα καινούργια που τουλάχιστον που βλέπουμε έτσι μπροστά μας κάθε μέρα και εσύ σαν εκπαιδευτικός και εγώ σαν γιατρός, δεν το βρίσκει πολύ συχνά κανείς έτσι αυτό το, mm. την εφαρμογή αυτού του ορισμού που δώσαμε.
Ίσως γιατί μάλλον έχει γίνει γενικά έθιμο η υπερκατανάλωση και όχι μόνο των προϊόντων, θα λέγαμε και των ανθρώπων.
Και των ανθρώπων. Προέκταση είναι.
Ναι.
Όπως παραδείγματος χάρη λέμε, είπαμε προηγουμένως για τους ψυχολόγους που με το παραμικρό οικογένεια σήμερα. Μήπως χαίρετε ένα καλό ψυχολόγο να μου πείτε να πάμε. Mm-hmm. Μου το λένε πολύ συχνά. Και θα πω και κάτι άλλο. Θυμηθείτε τώρα, ήθελα να πω το εξής, ότι εγώ χρησιμοποιώ την Εκκλησία σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, με βγάλανε από δύσκολες περιπτώσεις, όχι ψυχολόγοι.
Η πνευματική.
Ναι, και θα αναφερθώ με πολύ συγκίνηση σε ένα πρόσωπο, δεν θα πω άλλα. Την γερόντισσα του μοναστηριού του, mm-hmm.
της μετα...
του Αγρού. Έτσι.
Ναι.
Με μεγάλη συγκίνηση το λέω, γιατί πραγματικά βοήθησε πολύ.
Πολλούς από εμάς έχει βοηθήσει η γερόντισσα.
Λοιπόν, όταν σου λένε λοιπόν, πέστε μου να πάω σε έναν ψυχολόγο, πιστεύω ότι είναι προέκταση του ότι πες με καλό απορρυπαντικό που δεν βγαίνει αυτό ο λεγγύς. Όπως έχω μάθει μέσα στο σούπερ μάρκετ που βρίσκουμε τα πάντα για κάθε περίσταση της ζωής μας, το επεκτείνουμε. Είναι ανθρώπινο αυτό. Το επεκτείνουμε ότι για όλα υπάρχει κάποιο μέσο. Mm-hmm. Εδώ και λέγεται απορρυπαντικό, δεν λέγεται ψυχολόγος, ας πούμε.
Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς θέλουν τον ψυχολόγο, έτσι εγώ να πάω με το μέρος των γονιών, όπως πάντα είμαι με το μέρος των γονιών, γιατί οι γονείς θέλουν να είναι καλοί, θέλουν να πετύχουν στο ρόλο τους, αλλά πολλές φορές είναι απαίδευτοι. Και
αυτό...
η σημερινή εποχή απαιτεί πολύ υψηλές δεξιότητες.
Αυτό το παραδέχομαι και εγώ. Οι σχολές γονέων που εσείς έχετε θητεύσει με επιτυχία, από ό,τι ξέρω, είναι ένα σημαντικό, ας πούμε, κεφάλαιο, είναι η ψυχολογική προετοιμασία των γονέων και η κατάρτισή τους σε ορισμένες διαδικασίες ψυχολογικές, φυσιολογικές.
Εγώ λέω πολλές φορές πρέπει να πηγαίνουν οι μέλλοντες γονείς, δηλαδή πριν ακόμα γεννηθεί το παιδί, για να είσαι έτοιμος. Δηλαδή εκείνο που δίνουμε εμείς βαρύτητα στο πρόγραμμά μας είναι πρώτα η σχέση του ζευγαριού, αυτό που λέγαμε πριν.
Μα ακριβώς, εννοείται. Εννοείται.
Και μετά όλα τα άλλα.
Οι σχολές γονέων πιστεύω ότι σε αυτούς πρέπει να.
Mm-hmm.
Εγώ θυμάμαι τώρα ότι η πρώτη φορά που λειτουργεί η σχολή γονέων ήταν της ιατροχειρουργικής εταιρείας. Και ερχόντουσαν, ας πούμε, κάθε φορά που κάναμε μάθημα άνθρωποι 60, 70 χρόνων, 83 τώρα. Καλά, εντάξει, καλά έρχονται οι άρχοντες και ακούνε και έχουμε και λίγο ακροατήριο κάτω.
Μα είναι και γιαγιάδες και παππούδες, αλλά... και αυτοί επιδρούν, ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Ωραία. Θα θέλετε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε να δούμε και το χρόνο.
Εντάξει, ναι.
λοιπόν την συζήτησή μας, την οποία σήμερα με τον κύριο Σαββανή, τον παιδίατρό μας, τον πολύ αγαπητό. Και θα θέλαμε έτσι να ολοκληρώσουμε κιόλας, γιατί στη σημερινή, σημερινή μας εκπομπή ελάχιστα πράγματα από τις δυσκολίες, τα πιο σημαντικά ίσως που αντιμετωπίζουν οι γονείς στην εποχή. Είπαμε ότι γενικότερα είναι, ο σημερινός άνθρωπος έχει ένα εθισμό στην υπερκατανάλωση και στην ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων, έτσι. Και βέβαια αυτό δεν βοηθάει στο άλλο πράγμα που είπαμε, στο να δώσει τον εαυτό στον συνάνθρωπο, γιατί εκεί πρέπει κάπου να αναβάλει τη δική σου ικανοποίηση για να μπορέσει να δώσει την αγάπη.
Πολύ σωστά.
Έτσι, δεν είναι.
Μπαίνει η αξία της αναβολής της ικανοποίησης, ταυτίζεται περίπου με αυτό που λέμε υπομονή. Που ας δανειστούμε από την. Από το Ευαγγέλιο τώρα, ότι εν τη υπομονή χτίσαστε τα ψυχά σημών. Η ψυχολογική ορίμανση και ολοκλήρωση είναι συνάρτηση της ασκήσεως της υπομονής. Δεν είναι έτσι πραγματικά. Δηλαδή, αν όλα εδώ και τώρα ζητάμε, και αυτό που λέει έτσι ο λαός μας, άντρα θέλω τώρα τον εθέλω, δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ανοριμότητα η οποία ποτέ δεν ικανοποιεί. Είναι μια καταβόθρα η οποία παίρνει συνεχώς και ποτέ δεν γεμίζει. Και απλώς ζητάμε συνεχώς και καινούριες έτσι ικανοποιήσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το αίσθημα του κενού που υπάρχει και που ποτέ δεν καλύπτεται. Η υπομονή μας οριμάζει και μας κάνει, ας πούμε, να κάνουμε και αξιολόγηση των επιλογών και να περιμένουμε λιγάκι, γιατί αργότερα θα είναι πιο κατάλληλότερες συνθήκες. Και επειδή ανέφερε αυτό το Σκοτ Πεκ, αυτός δεν είναι ούτε θεολόγος άνθρωπος, ούτε πάει να κάνει έτσι, ηθική διδασκαλία, και βάζει την αναβολή της ικανοποίησης σαν κεντρικό άξονα στην αρετή της πειθαρχίας. Που την αλή δεν είναι η πειθαρχία του παλιού τύπου, δηλαδή με το ξύλο και με την στέρηση ορισμένων πραγμάτων. Είναι πραγματικά να μπορέσει κανείς, ας πούμε, να προβλέψει τρόπους για να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες της φυσικής της ζωής. Αυτό είναι η πειθαρχία. Να προβλέπει τρόπους άμυνας απέναντι στις φυσικές και τις τεχνητές δυσκολίες της ζωής. Και βάζει σαν πρώτο και κύριο την αναβολή της ικανοποίησης. Δεν μπορούν να γίνουν όλα σήμερα. Και κάποτε δεν θα γίνει και ποτέ κάποια επιθυμία. Αλλά έτσι θα μάθουμε να ιεραρχούμε και να ασκούμαστε στις σωστές ενέργειες.
Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται από την πρώτη παιδική ηλικία, μα δένουμε σιγά σιγά το παιδί μας να αρετεί της πειθαρχίας.
Εννοείται, ναι. Εννοείται. Το βλέπετε, τα παιδιά μας προκαλούν συνεχώς. Ζητάνε επιμόνως κάτι εκείνη τη στιγμή, που δεν είναι ώρα κατάλληλη. Το βλέπω και εγώ στο γιατρείο μας. Έρχονται να εξεταστούν τα παιδιά και ζητάνε, ας πούμε, ότι θέλουν να πάρουν τη ρόπιτα. Ας πούμε. Τώρα, εκείνη την ώρα να κατεβεί κάτω η μάνα, είναι δυνατόν να τους. Και τους λες, περίμενε, θέλω νερό, ας πούμε. Ελάχιστοι εννοούν να πούνε ότι θα κάνεις λιγάκι υπομονή, θα πιείς μετά από 5-10 λεπτά. Να μην αρνείσαι δηλαδή την ανάγκη του παιδιού, αλλά να τον βάζουμε λιγάκι.
Για λίγο.
Ακριβώς, γιατί σε αυτό το διάστημα
να
είναι.
Οριμάζει.
Δεν πιστεύω και σαν παιδαγός ότι αυτό το διάστημα μέχρι που να έρθει η ώρα της εκπλήρωσης της επιθυμίας είναι ένα οριμογόνο διάστημα.
Μάλιστα.
Το παιδί το.
Τώρα με βάζετε στον πειρασμό να σας να αναφέρω και την. Αυτό που έχουν πάρα πολλοί έφηβοι, ότι βιάζονται πάρα πολύ στις σχέσεις τους με το άλλο φύλο.
Ναι.
Δεν έχουμε μάθει, ίσως και η εποχή μας είναι έτσι, τα παιδιά μας να περιμένουν να οριμάσουν τουλάχιστον σωματικά και πνευματικά φυσικά, να έρθει η ώρα η κατάλληλη, είτε για να παντρευτούν, είτε για να έχουν, ας πούμε, μια σχέση. Εμείς, σαν χριστιανοί, θα πούμε για να βρουν τον σύντροφο της ζωής τους. Όχι να έχουν σήμερα μια σχέση και αύριο άλλη.
Ναι.
Δηλαδή, τα πάντα δεν γίνονται έτσι ξαφνικά. Ξεκινάνε από τα πρώτα χρόνια για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
Βεβαίως και δεν νοείται σεξ ξεκάρφωτο χωρίς επένδυση συναισθηματική και χωρίς ορίμανση της σχέσεως. Δεν νοείται. Και για να γίνει αυτό θέλει λίγο χρόνο. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση από τη μέρα στην άλλη. Έτσι, η αναβολή της ικανοποίησης εδώ πέρα εφαρμόζεται πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλο έτσι, πεδίο εφαρμογής, ακριβώς γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα μεταξύ ενός αγορίου και ενός κοριτσιού. Και ας φαίνεται το πράγμα πολύ απλό, και δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν πειράζει. Yeah. Εντάξει, και αν δεν πάμε καλά εδώ, πάμε παρακάτω να βρούμε κάποιον άλλον. Και
ακόμα και δείχνει και ένα έλλειμμα σεβασμού στον συνάνθρωπο.
Και αυτό, ναι.
Η εύκολη σχέση. Ένα έλλειμμα. Δηλαδή ότι απλά τον χρησιμοποιώ.
Ναι, ακριβώς.
Όπως χρησιμοποιώ, ξέρω εγώ, μια κονσέρβα που λέμε για να φάω, έτσι χρησιμοποιώ μια κοπέλα που μπορεί να είναι όμορφη, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Λοιπόν, Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε, γιατρέ μου, γιατί ο χρόνος μας
ολοκληρώθηκε. Όχι, το θέμα είναι τεράστιο βέβαια, δεν εξαντλείται τώρα. Αυτό ήταν μια, έτσι, ένα σπότ, να πούμε, από όλη το τεράστιο θέμα. Δείξαμε 2-3 καταστάσεις που πραγματικά υπάρχουν στη σημερινή μας ζωή και πόσο επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά. Εντάξει, κάποια άλλη ευκαιρία μπορούμε να φέρουμε σε κάποιες άλλες καταστάσεις.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας κάνατε σήμερα. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και φυσικά θα σας ξανακαλέσουμε στο βήμα αυτής της εκπομπής με πολύ χαρά και αγάπη. Ευχαριστούμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον πατέρα Σπυρίδωνα, για τη βοήθειά του. Χαίρετε.